Здравейте, приятели на Великата английски игра. Здравейте, джентълмени. Добре дошли в Лигата на джентълмените в поредния ни лайв. Обикновено по средата на седмицата правя един епизод с лайв предаване. Сега му е дошло времето, както се казва, за да си кажем някои неща. В петък също ще има, после в неделя, само че не ме карайте сега да казвам часове. Малко ми е сложно. Но както знаете, обикновено ги обявявам, така както примерно мога спокойно да кажа, че в четвъртък по обяд ще има епизод, който ще бъде по-скоро видео епизод, отколкото нещо различно. Благодаря на всички, които ми пращат каквито и да е предложения на пощата, най-различни, с някои от тях сме говорили, други не сме говорили толкова много и така нататък и така нататък. За мен това е нещо, което е любопитно, интересно и всичко останало. Сега това, което успях да направя е някъде да си забравя телефона, за да проверя звука на видеото. Това не ми се беше случвало още, признавам си. Така че, но ще започнем. Темите ги видяхте в заглавието. Естествено, ще започнем отново с обичайното ни видео, аз само за секунда ще го спра на пауза и после ще преминем през всички теми, а след това вие ще имате възможност да задавате въпроси. Така, ето ни в студиото. Това, което като тема винаги се стремя да бъде нещо различно от това, което до този момент сме говорили и така нататък. Аморим и Ливърпул. Защо изведнъж той се превърна в фаворит до степен, до която си позволявам и да го коментирам като наследник на клуба в Ливърпул? За мен има обикновено два лакмуса, много важни лакмуса, за това дали една новина е факт или не. Един от тези лакмуси, без никакво съмнение, са информациите в BBC. Не за друго, а защото в BBC в много от случаите нещата са доста добре проверени. Там обикновено не пускат нещо, което, как се казва, да не е много сигурно. Сега, то нищо сигурно няма на този свят, освен едно нещо, за съжаление, но реално погледнато, струва ми се, че когато в BBC се появи статия с заглавие за профила на Рубен Аморим дали той ще замени Юрген Клоп, аз съм склонен да мисля, че наистина това ще се случи. Сега, първо, едно от важните неща, които мога да кажа, е, че аз не съм наблюдавал Аморим като треньор чак толкова много, да не кажа никак. Тоест, не бих могъл да влизам и не искам да влизам в някакви тежки тактически анализи за това дали той дублира Клоп или не. Ще ви кажа защо. И защо смятам, че този тип разговори са излишни. Защото много е лесно да кажеш, той е такъв треньор, значи в другия отбор, в който отиде, ще бъде пак същия треньор. Това и е вярно, и не е вярно. Вярно е за треньори от калибъра на дори, макар че дори и за него не е вярно, за треньор като Маориньо, например, за треньор като Гвардиола, например, за треньор като Клоп, например, но и за тях дори не е вярно, защото те имат свой собствен личен прогрес, който е много интересен, който е в рамките на така едно време от няколко години, в които те се развиват. И в един момент, ако погледнем един треньор в рамките на 5 години, колко се е развил и колко е различен, ние буквално може да не го познаем. Именно поради тази причина, според мен, тактическите неща, свързани с Аморим, са, нека да го нарека, безмислени. Това, което обаче е важно, за мен и аз би го отличил и затова захващам тази тема в момента, е енергията. Енергията, която Аморим има, енергията, която Аморим ползва в състава си, енергията, която той дава на отбора си. Защото колкото и мача да гледате на неговите отбори, той винаги е бил онова усещане за контрол върху отбора си, което и Клоп има. Тоест, аз не мога да кажа и не смятам, че някой може да ви гарантира, че тактически Ливърпул под ръководството на Морим ще е същия. Не, никой не може да го направи това. Но смятам, че в много голяма степен под ръководството на Морим, евентуално, пак уточняваме, евентуално, може би Ливърпул би изглеждал доста близо или поне... Не, ще се изразя по другия начин. Би изглеждал не толкова далеч от това, което обикновено е бил под ръководството на Юрген Клоп. Говоря за страст, говоря за начин, по който отбора действа на терена. Изразните средства, ако мога да употребя този израз на отборите на Морим, са по-различни, но там страстта я има. Тоест, ако очаквате нон-стоп висока преса, нон-стоп удар след удар след удар, може и да не е това. Но ако очаквате ясно изразен стил, това ще е. А Морим ще може да го постигне. Разбира се, още е много рано, но за мен за първи път се появява име, което изглежда, дори при Чаби Алонсо не е изглеждало толкова вероятно да е той, колкото при Аморим. Много ще ми бъде интересно дали наистина тази новина ще бъде потвърдена, защото някак започва да изглежда като нещо доста сигурно всичко това. Сега, втората тема, тук ще пусна между другото въпросите, вече съм пуснал въпросите и вашите мнения за всичко, което разбира се искате да говорите, вие сте на ход. В тези моменти виждам, че 150-160 човека вече ни гледат. Така че след малко ще отговарям на въпроси, както обикновено го правя. Но нека да кажа нещо за Лийдс и Лестър. Вижте, първо вчера Лестър загуби от Милол с 1-0. Между другото, гола на Милол е фантастичен. Аз, естествено, няма как да гледам всички матчове от до, но това, което Лонгман направи, беше изумително като завършваш удар. А вижте го, ако можете. Погледнах доста сериозно време матча между Лийдс и Съндърланд и всъщност при Лийдс започва да се забелязва това, което го имаше и при Лестър. Когато играеш добре, и тук не знам дали ще бъде достатъчно ясен, когато играеш добър футбол и този добър футбол ти се получава и ти носи точки, в един даден момент се налага да направиш така, че да си малко по-различен, да си малко по-разнообразен. Лестър беше първи отбор в чемпионшип, който изпадна в подобно затруднение. След това, сега идва ред на Лийдс. Въпросът е дали ще могат да излязат. Всъщност не съм прав. Защото при Ипсуич беше интересно това, че в един момент можеше да буквално да, как се казва, буквално да изчезнат от битката с директна промоция. Имаха кризисен период, ако помните. След това Лестър, сега Лийдс, няма отбор в чемпионшип, който да не мине през това. Въпросът е как минаваш, колко бързо успяваш да прескочиш тези проблеми и да продължиш напред. Именно това ще бъде много интересно в тези тимове, защото Лийдс направи 0-0 с Съндърланд. Аз гледах някъде около 30 минути общо от матча, в който виждах една схематичност на Лийдс. Като какво имам предвид под схематичност? Имам предвид, че състава действа по кълъп, т.е. много логично. Всяка атака се развива много логично. Няма нестандартни действия. Има си бързината, има си разиграването, има си спринтовете, има всичко, но няма го творчеството. И това започва да се отразява на Лийдс. Отборите започват да свикват с тяхната игра. През това нещо мина Ипсвич, през това нещо минава или дори още е Лестър. Така че много интересно на къде и как ще завърши всичко в тази посок. Сега, другата тема са мачовете на Манчестър Сити и Арсенал в Европа от вчера вечерта. Сега, да започна с Манчестър Сити. Цял сезон и дори в последно време си позволявам да съм много категоричен, но прехода на Сити в защита е под всякакво ниво. Какво имам предвид? Манчестър Сити, когато владее топката, се справя много добре. Ето, между другото, вчера Джак Грилиш изигра добър матч. Манчестър Сити се справя добре, владеейки топката, достига до финалната третина. Там е така много целенасочен в действията си. Има чудесни индивидуални прояви на отделни футболисти. Ето, Фил Фоден направи вчера някои страхотни неща също. Прекия свободен удар на Бернардо Силва в началото и така нататък и така нататък. Тоест, Ман Сити много рядко губи топката в собствената третина или в средната третина. Ман Сити губи топката в финалната третина, което по правило е чудесно. Защо? Защото ти трябва да закараш топката до финалната третина и там да върви играта. Само че, какво се случва? Защото неминуемо ти ще я загубиш. Няма как даден отбор да владее топката 90 минути. Това, което се случва с Ман Сити, когато загубят владението на топката, дори в наказателно поле на противника, ме изумява. Не съм си представил, че е възможно Сити по този странен начин да играят без топка. Не да се защитават, да играят без топка. Защото те пропускат прехода в предни позиции. Окей, Реал Мадрид има много добри модели за пренасене на играта в противниковата половина, имат много бързи нападатели, имат технични футболисти и така нататък, и така нататък. Всичко това го отчитаме, всичко това го знаем, ясно е и не подлежи на коментар, както се казва. Но Ман Сити много лесно допуска това. Много лесно допуска топката от наказателното поле на противника да стигне до тяхното наказателно поле и там да бъде отправен удар. Вижте първите два гола на Реал Мадрид. Окей, рикошети. Окей, рикошети са. Но за да се стигне до завършващия удар, след който идва рикошета, имаме преминаване през целия терен. Особено при втория гол е много явно всичко това. Така че се питам къде е проблема. Възможно е проблема да е в липсата на Гюндоган. Аз така давам предимство на теорията, че не може един играч да има чак толкова голямо влияние, че да... че да разруши цял елемент в играта на даден отбор. Просто не го вярвам. Тоест, споменавам аргумента, защото е важен, но просто не го вярвам. За мен, придвижването на футболиста на Манчестър Сити към своята врата, без топка, е ключа към това, защо този сезон те не изглеждат толкова добре, колкото минали. И ако само Гюндоган е фактора и причината за това, окей, ние не можем да го проверим, защото не можем да върнем Гюндоган и да кажем, я се върни сега тук, да видим дали наистина е точно така, връщаме Гюндоган, това като е в електронна игра, връщаме Гюндоган и проверяваме и той с него върви или не върви и правим извода. Не можем да го направим, можем само да разсъждаваме, но за мен не е индивидуалността. Има нещо в цялостното действие на Сити. Сега трябва да отличим и друго. Примерно, играта в защита на играта без топка на Ман Сити е много силно зависим. Конкретно срещу Реал Мадрид е много силно зависим от Кайл Уокър, който липсваше. И не само Винисиус, ами и Родриго надбягваше бранителите на Сити. Второ, при Реал Мадрид има едно много интересно използване на дясната зона. И тук превинавам може би малко към Реал Мадрид, но понеже го гледах мача и ми направи впечатленията, ще споделя. Много интересно използване на дясната зона, в която отиват или Валверде, или Джуд Белингам. Тоест, Винисиус и Родриго се сменят в ляво и центъра и си сменят местата много често, а дясната зона остава свободна и там навлизат на скорост хора. Това е нещо, което на мен много ми е интересно да видя как точно в бъдеще време Ман Сити ще го овладее, защото е абсолютно нестандартно. И другото нещо за Реал Мадрид е смяната на позицията на Винисиус. Сега тя е сменена от доста време, доколкото знам, но аз за първи път гледам Винисиус така в по-централна роля. Изключително интересен е, защото вече е много по-зрял като футболист. Втория гол, мисля, че беше. Той тръгна от линията на защитата на Сити и се върна много дълбоко, за да поеме топката, да се обърне и да я подаде зад гърба на отбраната на противника. Джон Стоунс дори се поколеба да го следва ли, да не го ли следва. В крайна сметка не го последва, защото навлезе в противниковата половина и явно се опасяваше, че пространството зад гърба му остава празно и нещата излязоха от контрол. Така че за мен това е доста важно като цяло. Сега, другото, което аз бих казал и което никак не е маловажно, е това, че вижте, за мен Ман Сити е по-силният отбор от Реал Мадрид в момента. Защото вчера не игра Де Бройне, бил зле. Ако Де Бройне влезе, биха могли да бъдат още по-креативни. Но дали ще успеят да спечелят, съвсем отделна тема. Още повече при настоящите правила в европейския футбол. И тук стигам до Арсенал и Байерн. Всички знаят колко много харесвам Микел Артета. В моите очи обаче Микел Артета обърка нещата вчера. Обърка ги не с състав или нещо друго. Обърка ги с това, че промени твърде много някои неща в играта. Разбирам чудесно, че идеята на Артета беше да атакува през неговата ясна зона, лява зона на защитата на Байерн. Поради тази причина Бен Уайт отиде много високо напред. Но тогава тройката в защита остава подредена по различен начин. Тоест Кивиор остава ляво стоящ, Габриел Магаляеш остава централно стоящ, а Салибат дясно стоящ. Това са три различни роли на играчите. Те не се чувстваха комфортно, коридорите на подаване не бяха както трябва през първото полувреме. Креативната част от играта на Арсенал просто не вървеше. Това, което направи много силно впечатление, е, че когато през второто полувреме влезе Зинченко, ролите се върнаха обратно в ортодоксалния си вариант. Тоест Габриел Магаляеш застана ляво стоящ в тройката, защото Арсенал винаги изнася с трима, като с трима защитници и един опорен халф пред тях, и вече другите са по различен начин разположени на терена. Но тройката в защита беше Габриел Магаляеш в ляво, Салиба в центъра, Бен Уайт в дясно. Бен Уайт от дълбочина тръгваше напред, за да подкрепя атаката на Букайо Сака. Именно това даде много повече спокойствие и за Жоржиньо, и за всички останали, и играта на Арсенал тръгна. Между другото, Арсенал можеше спокойно да си завърши полувремето с аванс в резултата. Много са нелепи са тези грешки при двата гола на Байерн, обаче истината е, че аз прогнозирах нещо подобно, защото този отбор на Арсенал е млад и просто не е опитен за такива мачове, за мачове на елиминации в Европа с доста по-голямо напрежение. Така че това е едното нещо, което трябва да кажа. Второто, което трябва да кажа, е, че не мога да... Просто вчера Мартинели не беше на терена. Колкото до Байерн, ако баварците излязат малко по-напред на полето, т.е. малко по-напред се изнесат, ще рискуват много. И Тухел, според мен, дори и в Германия няма да го направи. Тухел и в Германия ще иска да играе по този начин, по който игра в Лондон. Т.е. типа матч ще бъде подобен или същия, което е от огромно значение. Аз лично вярвам, че в някакъв момент в Германия матч ще мине през момент или два, които са много ключови. Всички ще искат да коментирам дустата от сутринта, т.е. от вчера вечерта още получавам съобщения. Има две дуспи, които трябва да бъдат коментирани. Едната е в полза на Байерн, защото при изпълнение на удар от вратата на Арсенал имаме сигнал на арбитъра. След сигнала на арбитъра Давид Рая подава топката с крак към Габриел Магаляеш. Той не разбира, че е даден сигнал и я взима, спира я с ръка и след това той изпълнява удар от вратата. Съдията очевидно е решил, че няма да дава дуспа. Сега защо го е направил, нямам идея, но това е подредбата на фактите. Трябва да кажем, че това е абсолютно дуспа, ако арбитъра наистина е дал сигнал за началото на подновяването на играта по този начин. Защото в футбола сигнала за подновяване на играта е сигнала, с който се регистрира дадена ситуация. Тоест отсъждаш удар от вратата и след това няма нужда да даваш допълнителен сигнал. Колкото до дуспата за Арсенал в края на двобоя, за мен много е, тук е много труден въпроса. Сега, контактът е абсолютно ясен. Въпросът е дали Букайо Сака го предизвиква нарочно, или той няма какво друго да направи, защото сменя посоката на движение. Букайо Сака пуска топката в страни от вратаря, сменя посоката на движение. При смяна на посоката на движение ти не можеш като машина да смениш посоката на движение. Трябва да пренесеш тежестта на тялото на крака и тогава да смениш посоката на движение. Не мога да съм сигурен, което двете се случва. Склонен съм да кажа, че тук арбитър има право на своята преценка. Но на фона на онзи удар с лакет на Хари Кейн в главата на Габриел Магаляеш, при който Хари Кейн два пъти погледна къде е Габриел Магаляеш, тогава го удари с лакет съвсем умишлено, вече нещата натъжават. Но за мен не това е центъра на вниманието. За мен проблема на Арсенал беше проблема с Микел Артета и с това, което той направи с подредбата на защитата си през първото полувреме. Чудесно съзнавам, че има и други мнения. Чудесно съзнавам, че е нормално да бъдат в различен вариант тези мнения. Ето ви едно мнение по тази тема. За мен не е объркал състава, обърка подредбата. Не е объркал състава. Аз смятах, че трябва да започне с Кивиор, но подредбата при изнасянето на топката за мен трябваше да бъде различна. За зла беда, вече съм на години. Обичам да се оправдавам с това. Вече съм на години и трябва да слагам очила, за да чета въпросите по-добре. И така. Красимир Динков, забелязва ли се тенденция дясното крило да е със силен ляв крак и лявото със силен десен и да навлизат навътре и да стрелят? Допреди няколко години към този прием не се наблягаше толкова, в твоето мнение. Аз ще ви разкажа една случка от преди повече от 20 години. Тогава бях репортер в БНТ, преди много, това е наистина преди много години. Енрико Катуци беше треньор на ЦСКА, аз като репортер на БНТ бях с отбора и на една подготовка в Франция. Тогава много си говорих с него, не с друго, защото това беше, той беше изключителен човек, аз само хубави неща мога да говоря за него, много открит към всички и обичаше да говори за футбол. И съм си говорил страшно много с него за тактика и всичко останало. Той се очудваше защо в България хората не се интересуват много от това, но така е било. Но, какво имам предвид? Тогава той беше един от първите, които направиха така, че крилата да застанат с обърнати крака и беше абсолютно неразбираемо за мнозина. На мен той ми го обясни една вечер по много интересен начин и сега ще използвам аз да го обясня по същия начин. Идеята е, че ако играеш в дясно с ляв крак, имаш две силни посоки на движение. Едната е навътре и да стреляш, другата е към аут линията. И когато стигнеш до аутлинията, пак имаш две възможности. Едната е да центрираш с десния крак, който ти е неудобен, но ако се научиш в тренировките, няма да е толкова голям проблем. Другият е да замахнеш, да пребереш топката и пак да центрираш с левия. Тоест пак имаш две опции. Идеята на фланговата игра е да имаш възможности, да имаш опции за игра. Това беше преди 20, сигурно 25 години. Не се е променило чак толкова много, така че това е моето обяснение за този вид игра. Различните опции. Здравей, поздрави от Левскарство 2795. Смяташ ли, че Арсенал ще закупи нов различен тип нападател, по-изявен голмайстор, който да търси празните пространства зад гърба на защитата като алтернатива на Хаверс? Не знам, защото преди това трябва да бъдат решени някои други въпроси. Вижте, Арсенал има достатъчно добро разнообразие в играта. Вчера с Байерн се видя много добре. Влизането на Жезус промени играта в нападение. Така че опции има. Въпросът е наистина как ги изпълняваш. Можеш ли да намериш по-добър изпълнител на тези опции? Според мен това е много ключово. Мустафа Бурнусузов, толкова ли огромно напрежението в играчите на Арсенал да се представят така в защита най-вече при европейските сблъсъци? Вижте, те в защита играха много добре. Направиха две грешки. Три грешки. За целия матч ги броях, защото аз очаквах напрежението, но направиха три грешки за целия матч. Не е много. Хора, не е много. Наистина. Така че ще бъде интересно, аз смятам, че напрежението е огромно, защото те не са играли такива матчове. Това е същото, все едно вие да отидете някъде, където никога не сте били, от това да зависи кариерата ви в някаква степен и да трябва да се справите с ситуацията. Първите пет пъти със сигурност ще е сложно. Пожелавам успех на Аморим, ако това е вярно. Единствено се надявам с него да не се случи това, което се случи с народника му, виждаш Боеш в Челси. Никой не може да знае. Никой не може да знае какво ще се случи, ще видим. Лийс продължава да изпуска възможностите си да се класира като първи или втори. Май ще изпуснат питомното и ще играят плейоф накрая. И това е напълно възможно, знае ли човек? Вижте, в тази дивизия в чемпионшип е кошмар. Истински кошмар. Ивелин Георгиев, относно Вижте лига. Имаме два отбора в транзиция и един от миналата година, който трябва да е подобрен, а разликата е голова и една точка. Как мислиш, ще издържат ли Арсенал този път или титлата е в Манчестър отново? Защо изпускате Ливърпул от опцията? Само не разбирам. Защо изпускате Ливърпул като опция за титлата? Има я. За мен възможностите са горе-долу еднакви. Всеки един от тези три отбора има минус. При Ман Сити играта след загубена топка в транзицията им в защита. При Арсенал е напрежението и липсата на опит от тези битки до последния момент. При Ливърпул това, че много ясно се вижда, че те не са стабилни 90 минути. Аз не помня много време матч на Ливърпул, в който да кажеш, че от първата до последната минута Ливърпул е играл по един и същи начин и е играл добре. Аз просто не помня това нещо, признавам се. Не си спомням такъв матч от доста време. Секунда. Така, продължавам нататък. Добромир Петков, защо според вас съдията даде сигнал за края на матча толкова скоро след спорното положение в края на матча? Не е ли редно да се изчака ВАР да провери положението първо? ВАР го провери? Ако говорите за Арсенал и Байерн, може ли, като само молбата ми, като задавате въпроси, да сте по-конкретен, защото тук аз приемам, че е за Арсенал и Байерн, ако не е, а е друг матча, няма да разбера. ВАР го провери, съдията показа, провери го и тогава даде края на матча. Така че всичко му беше наред. Стефан Михайлов, според теб Грейм Потър би ли се справил с съблекални от звезди в Ман Юнайтед? Не е ли треньор тип Емери, който би паснал на средно големи отбори? Никой не знае. Неуспеха на Грейм Потър в Челси, според мен, не беше от съблекалнето. Беше от цялостната ситуация в клуба. Сега тия приказки, че наистина, ако Мудрик е трябва да се съблича в коридора, представете си докъде са стигнали в Челси. Иван Михайлов, ако Арсенал отпадна от Байерн, ще затвърди ли прозвището им на европейски неудачници? Ако не могат да отстранят най-слабия Байерн от десетилетия насам, наистина не знам да къде са тръгнали. Добре, не знам. Не знам как да ви отговоря. За мен принципа на мислене, подобен принцип на мислене е грешен. Като цяло. Димитър Томов, Ливърпул им трябва подобен треньор като стила на Клоп и за мен Аморим се доближава. Да видим. Аз се продължавам да твърдя, че не можем да сравняваме двама треньори в две различни среди, две различни ситуации. Да не говорим за напрежението, което е в Ливърпул. Караман Кара Димитров. Здравей, Боби, многото докосване на Жезус още ли не ти харесват? Специално вчера бяха на място многото докосвания на Жезус. На мен проблема ми е не когато Жезус има много докосвания пред и в наказателното поле на противника. На мен проблема ми е когато Жезус има много докосвания в центъра на терена. Там е опасното. Владимир Патринов. Артета сбърка целия ляв фланг с нощи. Мартинели в дясно предишните мачове. Резерва на Сака от миналия сезон, може би. Не, може би се опитваше да заблуди Байер. Така си мисля. Така че аз пак ще кажа, за мен проблема не беше в имената на състава, беше в подредбата на тези играчи. Амоним е с различен футбол от този на Клоп, това е ясно. Дали допирните точки между тях ще са достатъчни, за да успее? Колко ли ще е периода на изчакване на Амоним? Никой не знае. Ливърпул трябва да са много търпеливи след Клоп, защото е много специфично всичко това, което до този момент Клоп направи с Ливърпул. Дано Амоним да успее да се справи също толкова бързо, да влезе много бързо, ако е той, пак да кажа, ако е той, но на мен ми струва, че когато в BBC се появят някакви такива информации, обикновено е вярно. Сега, те могат пак в бъдеще да не се разберат, разбира се. Това е възможно да се случи, но чакайте да дигна малко камерата, да сваля малко камерата, за да може да се вижда въпроса по-добре. Но ще видим, ще е интересно на къде отиват нещата. Ливърпул е Сити и Реал беше футболен спектакъл от най-високо ниво. Мача на сезона без съмнение. Как тези два отбора се превърнаха в това, което са без съмнение двата най-силни отбора в света? Не съм съгласен с нито едно от тези изявления, от тези констатации. Включително и за мача. Мача беше страхотен за наблюдаване, но от наистина най-високо. Може би с първото изречение съм съгласен. Категорично не е мача на сезона в моите очи. Двата отбора се превърнаха в това, което са заради постоянството на менеджерите им. Просто менеджерите им са много опитни, постоянни в действията си и вървят напред. Александър Михайлов, защо с Ман Юнайтед няма слухове за треньор при положение, че Ерик Тен Хаг щупи няколко отрицателни рекорда този сезон с резултатите, играта е по-зле и от резултатите? Защото най-после в Ман Юнайтед има някакви хора, които имат глава на раменете и започват да мислят. Аз първия момент, когато няколко пъти ми е правило впечатление. Хора, в Ман Юнайтед най-после започват да мислят не, че треньора може да оправи всичко, а че клуба трябва да се подреди като структура, всеки да знае каква роля има, защото само треньора не върши никаква работа. Да сменяте само треньорите не върши абсолютно никаква работа, ако нямате структура, която да направи така, че треньорите да вървят напред. Именно това според мен е ключово в Ман Юнайтед. Абсолютно това е ключово за Ман Юнайтед. Те първо ще си изградат структурата на управление, на работа и след това ще говорят за треньор. Аз съм убеден за това. За това и не се говори още за треньор, защото все още се изяснява структурата. Каква роля според теб би имал Трент при Амурим? Не мога да кажа. Аз продължавам да се колебая много между това Трент да бъде в центъра на хафовата линия, между това да играе в дясно. Възможно е да играе в дясно в центъра. Но Вижте, ето ви един казус, който никой не може да предрече. Защото Аморим няма подобен аналог като тренд в настоящия си отбор. Той няма такъв играч. Добре, как смятате, че ние може да прогнозираме как ще реши този казус? Той няма такъв играч, за да ползваме примера от него. Така че това е нещо важно. Доколко 245 души ни гледат вече, браво. Привет, Боби, доколко завършващите се от контузии в Ливърпул могат да изиграят лоша шега в края на сезона? Салах е далеч от обичайната си форма, лесно ли се заменят прекрасно играещи резерви? Чакайте малко, този въпрос малко ми е... Не, аз не смятам, че ще има чак такъв проблем в края на сезона за Ливърпул. Струва ми се, че мърсисайдци имат потенциала да направят много хубави неща със състава си и Клоп да остави на следващия добра основа, върху която да се развива всичко. Аз вярвам, че когато един качествен футболист се завърне на терена, ако не е отсъствал 6-8 месеца, той ще се приспособи. А и като гледам начинът на игра на Ливърпул, според мен там просто Клоп е измислил един почти съвършен модел за завръщане на тези играчи. Много е интересен. Със сигурност. От това, което чух за Аморим, Ливърпул ще бъде подобрен в предни позиции. Имат прилики с Клоп, но има слухове за ключови играчи, че ще си тръгнат и очаквам Аморим да привлече много португалски таланти. Аз не мисля, че Аморим ще бъде човек, който ще привлича. Той ще бъде един от хората, които ще работят с останалите, които ще привличат таланти, както се казва, но няма да е със сигурност сам. Сега, в 59 е в 14.02, т.е. или в 35-та минута на лайфа, ще спра въпросите, защото стават много и накрая ще изпитвам вина, че не съм отговорил на повечето от тях. Но за мен Аморим ще бъде човек, който ще прави нещата по различен начин. Просто. Ред Девил. Като фен на Арсенал, какво мислите за жалкия опит на Сака да спечели Дуспа? Какво направи Байерн различно от отборите в Англия, че успя да преодолява защита на Арсенал толкова лесно? Интересно е как, къде видяхте толкова лесно да я преодоляват. Двата гола, които вкараха, бяха след много груби индивидуални грешки на играчите на Арсенал. Преодоляване на защитата е интересна дума, с която не съм съгласен. При Букайо Сака, аз това, което изясних вече, е следното. За мен Букайо Сака не мога да си обясна дали, защото той се опитва да смени посоката на движение. Не мога да разбера дали с десния крак, при който е контакта с вратаря, той се опитва да стъпи, за да пренесе тежестта и да смени посоката или нещо друго. Така че ми е трудно да отговоря на въпроса. Какво смяташ за това, което се говори във всички медии за ощетението от аматьорската дуспа на Магаляеш, която не бе дадена? И това, което казах, за мен си е дуспа. Ако е било така, както се разказва, че е, защото не съм бил на стадиона, не съм чул сигнала, но ако последователността е такава, каквато е, това е дуспа, какво да мисля? Просто е дуспа. Като цяло този съдия, който, доколкото разбрах, това е първият му мач в елиминации на Шампионската лига, като цяло този човек да го сложиш на Арсенал и Байерн в този момент, не знам. Мен не ме остави цял матч с усещането, че всичко е окей в неговите отсъждания. И то не само за Арсенал или не само за Байерн. Просто целият му матч не беше окей. Европейски съдии, вече сме свикнали. Това, ако беше някой английски съдия, просто не мога да си представите за какво щеше да е вдигане на врява до небесата. Антон Русев, мислиш ли, че след като ерата на треньори като Ходжсън и Авардайс приключи, ерата на Пеп, Клоп и други също е към привършване? Артета и Аморим ли са следващите големи във висшата лига? Да не минаваме през чак такива изводи, защото ми се струва малко, може би малко пресилено да говорим за край на ери и така нататък. Но да, ще има много, много неща, за които ще се говори. Аз смятам, че след Клоп, такъв като Клоп няма да има във висшата лига, със сигурност. Няма да има и това е сложно. Сложно е, защото Клоп даваше на висшата лига нещо, което друг не дава. Краси Динков, за Лийдс Юнайтед ще бъде ли Илия Груев титуляр, ако се завърнат във висшата лига? Според мен да. или Фарки ще вземе опитни играчи? С други думи, заслужи ли Илия своето място в отбора и заслужи ли да играе важна роля за Лидс в Премьер Лиг? Чакайте първо Лидс да влезат като начало. Вярвам, че тима може да... Вярвам, че тима може да го постигне, но не е лесно. И битката в чемпионшип е абсолютно непредвидима. Но аз нямам никакво съмнение в качествата на Илия Груев. За мен. Никакво съмнение. Мислиш ли, че Морим ще опита да пренесе схемата с трима защитници, ако приемем, че той е следващия треньор на Ливърпул? Има ли футболисти, които ще пострадат от такова решение според теб? Ето, виждате ли, ние започваме, Милко Йовчев. Ние започваме да пренасеме на принципа копи-пейст нещо от предишния отбор на Морим към настоящия. А има немалко примери, в които треньорите се развиват на базата на играчите, с които разполагат. И това е важно за мен. Така че аз не мога да отговоря на този въпрос. Няма как да отговоря на този въпрос. Божидар Кафеджиев. Ако Манчестър Сити трябваше да търсят заместник на Пеп това лято, кой би бил най-естественият избор за отбора към момента? Много ми е абстрактен този въпрос. За Пеп не знам кой да търсят. Наистина нямам идея кого биха могли да търсят или да, и дори да намерят, защото това е друго нещо много важно. Не знам кого да търсят. Просто нямам идея. Много ми е неясно всичко това. 248-250 души ни гледат. Браво! Благодаря ви много. Сега ще ви кажа от началото на лайв на колко ни гледат. Колко са ни гледали, имам предвид. До тук близо 600 души. Не е лошо. Иван Стоянов. По темата с прехода, забеляза ли, че на моменти Винисиус тръгваше сам срещу 3-4, което не изглеждаше непосилна задача за него? Матча в Англия ще е подобен, контратак и за Реал. Да, и тук въпрос е, дали ще има контрол от страна на Ман Сити. Това е. Ако Ман Сити намери контрола си и намери начин да спира тези действия на Реал Мадрид при прехода при своя преход в защита, няма да имат никакъв проблем. Твърде устарява ли е класическата 4-4-2 или по-скоро 4-2-2-2 с топка в съвременния футбол, въпреки че отбори като Ливърпул и Астън Вила понякога използват в този вариант? За мен нищо не е устаряло в футбола, но единственото сигурно нещо, което мога да кажа е, че всеки отбор би искал да има играчи, които да могат да сменят позициите си. Новото голямо оръжие не са тактическите системи на игра. Новото голямо оръжие на футболистите или това, което наблюдавам аз, по моето мнение, е, че става дума за смяна на местата на определени играчи. Наистина. И това е нещо, което прави огромно впечатление. Наистина. Ето вижте Леверкузен. Умението да сменеш местата си е всичко, което е от значение. Заговори се, че Пеп ще си почине една година. Ще е уникално Клоп и Пеп да продължат съперничеството си в Реал и Барса, примерно. И за първи път Клоп ще има повече финанси от Пеп. Силно се съмнявам. Силно се съмнявам. Тъй като симпатизирам на Плимут и ще имат матч с Лестър скоро, ако имат шанс поне за равен, как биха го постигнали срещу лисиците? От това, което виждам срещу как се играе срещу Лестър, много е важно да не се затваряш в своята половина. Затвориш ли се в своята половина, Лестър ще намери начин да ти вкара гол. Но ако успееш да държиш играта в средната третина, би трябвало нещата да се получат. Защо Линдърс не е в списъка на заместници на Клоп? Не е ли логичен избор и евентуално да изчакаш Алонсо, който уж ти е приоритет? Да не би да се страхуват да не стане като в Борусия Дортмунд с Терзич? Не знам защо. Това... Искате от мен да прогнозирам мненията на собствениците на Ливърпул? Това е абсолютно невъзможно. Вярвам, че в Ливърпул искат да изградят... Хайде да го кажа така. Клоп работеше в клуба, в който нямаше ясно изградена ръководна структура. Той беше много ключова фигура. Сега собствениците на Ливърпул искат да изградят такава структура, вървят в тази посока, не е много лесно. И едва когато го направят, вероятно на Линдър ще му окей да работи там. Но... може би всички искат след Клоп да има по-сериозна промяна, да е нещо по-различно от това, което е било, а не просто да има продължаване на действията. Дали това е правилно или не, не мога да кажа. Това ще е много тежък въпрос за мен. Георги Ковачев, здравей, Боби, мислиш ли, че Артета обърка състава и заложи на младостта, а не на опита? Пак ще кажа, за мен проблема не беше в стартовия състав. Проблема беше в ролите, които имаха футболистите на терена. В началото на експозето ми, около матча с Байерн, за Арсенал и Байерн, съм обяснил защо. Мартин Близнашки, не ми харесва какво се е превърнал Белингам само за 9 месеца в Испания. Не му тръгна матча и започнаха едни гмуркания. За Холанд, ако не му се дадат шансове, той не допринася с нищо. Чак с нищо не е, но наистина, ако Холанд е типичният консуматор и нищо друго, но пък ако около него има хора, които да му доставят подаване, Холанд може да е много силен в наказателно поле. Колкото до Белингам, на мен също ми направиха неща, някои неща впечатление, но да приемем, че това е изключение. Аз поне приемам, че това е изключение. Севдо Петров, какво мислиш за матча на Арсенал Байер Мюнхен? Най-вече, че Арсенал не стояха достатъчно добре на терена, за да могат да спечелят. В началото съм казал абсолютно всичко за матча. Просто го намерите в самото начало на епизода. Всъщност не е много самото начало. Някъде около 14-та минута започвам да говоря за Арсенал. Възможно ли е липсата на Едерсон да е причината за странната, бих казал, игра без топка на Ман Сити? По-различно ли се подрежда отбора с него на вратата? Сега, ако тръгнем по тази логика на разсъждения, ще стигнем до това, че липсва Кайл Уокър, липсва Нейтан Аке и така нататък, и така нататък. Тоест, тук големият въпрос е следния. На липсата на индивидуалност или се дължи това, или се дължи на някакъв друг принципен проблем. Аз застъпвам теорията, че се дължи на някакъв друг принципен проблем, а не на индивидуалност. Ако смятате, че са индивидуалност, тогава вече може да се изберете кой да бъде. Аз съм на различно мнение. Разбира се, вие имате право на свое. Стефан Борисов, защо играчи като Фолдън и Сака, които правят супер сезон до момента, биват хвалени толкова много, при условие, че един Нунес има почти същата статистика? Според мен, Дъна не прави супер сезон, но извади няколко мача. Кой е Дъна? Дарвин Нунес, да, Дарвин Нунес. Принуден съм да не се съглася много с вас, защото просто Фолдън и Сака правят страхотен сезон като футбол, като качество на футбола. Аз за Сака не съм изненадан, но за Фолден съм изненадан. Изключителен. Готов ли Арсенал да победи Байерн? Все пак мисля, че само Жоржино и Жезус са стигли до тази фаза на турнира от отбора. Имат ли шансове дори да спечелят турнира? Аз не знам защо. Сега разбирам, че сега ми задавате тия въпроси и аз вероятно сега трябва да отговарям, но аз цял сезон обяснявам, че Арсенал не е готов за такъв тип мачове. Не за Байерн, Ман Сити, Реал Мадрид. Не е готов за такъв тип мачове. Наистина. Сака бутна топката в страни, вместо да вкара гол Ритна Норе. Много лошо решение от младия футболист. Ние сигурни ли сме? Аз съм съгласен, че ако това, което вие сте написал, е така, това е много лошо решение. Без никакво съмнение. Но питам се друго. Аз съм примерно на мястото на Сака. Бутам топката в страни. Елиминирал съм вратаря. Пред мен има врата с един играч, който няма право да играе с ръце. Защо да падам? От друга страна, напълно е възможно той си каже, бе, я тук да ритна вратаря и да ми свири дуспа накрая. Съгласен съм. Не можем да знаем. Ключа за мен е следния. При преминаването на... Защото Букайо Сака върви леко по диагонал спрямо Нойер. На много висока скорост. Зато увеличи движението си, за да стигне преди топка, преди Нойер до топка. Буда топката в страни под някакъв ъгъл. Не е точно 90 градуса, но някакъв ъгъл е. И тогава, по естествения начин на движение, смяната на посоката на движение трябва да стане с пренасене на тежестта върху десния крак. Въпросът е, дали при този опит за пренасене на тежестта следва удара с Нойер или Букайо Сака наистина го предизвиква. Това е въпрос на лично решение на арбитъра и аз го приемам. Приемам, че арбитъра така е решил, че Букайо Сака предизвиква нарушението. Има право. Какво очакваш от ЕСКМ и Астън Вила в Европа? Ще атакуват ли нещо там или ще наблегнат на първенството, а тези мачове ще са като бонус? Ми, според мен ще си играят нормално, така както са си играли винаги и така. Така че... Не мога да кажа. Не мисля, че ще делят първенство и Европа, ЕСКМ и Вила. В никакъв случай. Дарков Стоичков, за самата дуспа, поне от това, което видях с доста повторения, точно преди контакта има някакъв лек подскок на Сака към вратаря, което мисля, че е повече желание за контакт, отколкото да продължи. Съгласен съм, има го. Има го. Със сигурност го има. Да, харесайте канала и епизода. Наистина. Забравям да ги повтарям. Здравейте, един въпрос извън темата. В кой отбор от Висшата лига смятате, че Илия Груев е готов да играе би паснал съответно? Във всеки отбор, в който основната идея е да се владее и разиграва топката. Оставям на страна Арсенал и Ман Сити. При Ливърпул е по-доста различно положението, но от петото място надолу във всеки един би могъл да играе. Мислите ли, че е абсурдно треньора на Левски Николай Костов да опитва да наложи стил Манчестър Сити и Гвардиола в Левски, имайки предвид класта на играчите в Левски? Той не налага стила на Ман Сити, на друг отбор копира. Ако се загледате, друг отбор копира. Пак от Англия. Но друг отбор копира. Просто прави нещата по същия начин, като позициониране футболисти, само че те не могат да го направят. Сега, тук хората ще кажат, ама ти ще отговаряш на въпрос за български футбол. Не, това е принципен въпрос. Въпросът е следния. Става някой треньор на отбор, който няма топ футболисти, защото има такива в Англия. Какво правите? Искате да играете топ футбол с тези играчи? А ако искате пример, ето ви Брайтън. Ето ви Брайтън. Или търсите да нагодите стила към качеството на играчите, с които има. Това е много голяма дилема за всеки един треньор в началото на престояна. Велян Лазаров. Аз съм неприятно изненадан от Сити. Смятах ги за тотален фаворит, въпреки че се срещу Реал. Очаквах доста голяма доминация. Какво мисли за нагласата на Сити с този матч? Аз не мога да кажа, че съм изненадан, защото просто преходът в защита на Сити е кошмар. Той не е от днес или от вчера. Просто е кошмар. Наско Трънев, в чест и почитание, по няколко думи за мачовете от Чемпионшип тази вечер. Поздрави. Чакайте малко. Ето ги. Бирмингам, Кардиф Сити. Ужас. Бирмингам. Би трябвало да спечели. Бристол Сити, Блекбърн. Абсолютно неясно е. Тук просто ще има голове. Хъл Сити, Мидълсбро. По-скоро смятам, че Хъл Сити ще спечели без да допусне гол. Ипсуич, Уотфорд. Много важен матч за Ипсуич и тук ми се струва, че този матч може да реши съдбата на Ипсуич за сезона. Победа за Ипсуич. Уест Бромич, Албион, Ротърдам. Тук Уест Бромич ще спечели и така мисля. И Суонси, Сток Сити. Ето и възможност Сток Сити да поднесе изненада в сезона. До тук. Така. Костов заимства идея от Арсенал, не от Сити. Аз казах нещо подобно, между другото. Ивелин Георгиев, изпускам Ливърпул, защото съм им фен и не искам да развалям нещата. Естествено, искам те да са шампиони, но нестабилността им може да им окаже лош шега. Няма такъв матч през този сезон, 90 минути стабилност. Така е. Наистина. Николай Костов е казал, че гледа играта на Арсенал е доста сходно с всичко, което Артета разполага в първия си сезон. Не забравяйте и не сравнявайте сегашния Арсенал с Левски. Да, има си хора, които следят внимателно Левски. Тотнъм ще победи Арсенал, Челси ще ги шокира с Равена, Юнайтед ще ги довърши. Габриел беше най-слабото звено срещу Байер Мюнхен. Добре. Според теб, кой къде може да направи загуба на точки от претендентите за Висшата лига? Защо Лестър изпусна питомното? Какво се обърка? Гари О'Нил още колко може да надгради игрово и класа с Увърхемтън? Много въпроси. За претендентите, аз смятам, че всеки матч навън ще е голямо предизвикателство за всеки един от топ 3. Ако си вземат всички домакинства, ще е наистина много, много, много интересно. Но всяко гостуване ще е предизвикателство, без никакво съмнение. Колкото до Лестър, може би младият им менеджер, защото Мареска няма чак толкова много опит като менеджер. Той има знания за футбола, но опит като менеджер няма. Това е причината. Колкото до Гари О'Нил, този сезон мисля, че Увърхемтън свърши предостатъчно с него. За другия ще видим с какви футболисти ще разполага. Може би е много важно Гари О'Нил да има на разположение всичките си играчи здрави. Калуяне Милов. Сити са най-добрият отбор, но играха също най-добрият отбор. Добре. Какво е мнението за страшния рекорд на Челси? Кой е страшния рекорд на Челси? Можете да го напишете. Че там има бая рекорди. Личното ти мнение. Кой трябва да бъде номер едно под рамката на Челси за напред? Не знам. Не знам, защото нито един от вратарите не показва сигурност в тази посока. Наистина. Имаше ли дуспа срещу Сака, по ваше мнение? За мен това е една от тези ситуации, които съдията решава субективно. Това е. Друго няма какво да се каже. Той показа, че е видял положението. Според мен му е помогнал и асистент арбитъра отстрани, защото толкова категорично мнение сам съдия трудно ще вземе при тази ситуация. Според мен му е подсказал и подсказал му асистент арбитъра отстрани. Кога според теб Артета ще осъзнае, че Тросар е по-добър от Мартинели за играта на Арсенал? Това момче заслужава мястото си състава. Да, но не забравяйте, че имаше мачове, в които Тросар стартира от първата минута. Да стартираш от първата минута и да влезеш в 65-та са две различни неща. Не защитавам Мартинели, аз съм последният човек, който ще защитава Мартинели. Но просто това са две абсолютно различни неща. Какъв стил и идеология трябва да изповядва новия треньор на Юнайтед, ако приемем, че Ерик Тенхак ще бъде сменен лятото? Това е много далеч напред във времето. Аз смятам, че следващият треньор на Юнайтед трябва да бъде визионер. Трябва да бъде човек, който да вярва, че трябва да се направи нещо различно в този отбор на Ман Юнайтед. Така мисля. Не им трябват временни решения. Може би дори им трябва да изчакат още една година, преди да започнат. Ето един такъв въпрос, Александър Михайлов. Не рискуват ли да пожертват още един сезон, в който няма да има развитие в играта, ако не намерят заместник на Ерик Тенхак за следващия на време? Да, да, ама като намериш заместник, който не е подплатен с подходящата структура и хора, които да работят около него, ти пак ще го загубиш, пак ще се окажеш в проблемите, които Ерик Тенхак в момента има. Абсолютно по същия начин, няма да има нищо различно в цялата работа. Така че според мен по-скоро трябва да бъдат много по-внимателни, много по-спокойни в Ман Юнайтед и да не бързат. За сега правят това. И ще ми е интересно. Добре, утре ще има епизод. Не знам какво ще говоря утре, но ще направя епизод. Може би ще е по-кратичък, знам ли. И после петък ще има прогнози. Така че това е всичко от мен за сега. Благодаря ви отново за вниманието. Над 235 души в момента ни гледат общо от началото на лайфа са над 720, така че не е лошо постижение като за делничен ден. Благодаря ви и, както се казва, желая ви един хубав слънчев ден. Надявам се, че ще бъдем заедно и в утрешния ден. От мен довиждане!